Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurban. Ukraina resmileri ýaňy ýakynyna ýerini alan Gunnogor territoriýany gysgaly durnuklaşdyrmak urunaky tagallalaryny ygran etdiler we Moskwanyň başlanyň çözüşüniň ýedaýy golaýlama bilen ortetin Ukraina toprağına hiç bir orun almağına yol vermezlik için çalt üstünlük kazanmağın zeri urduğunu ıtadılar. Son keptelerde Rus uyuşlarının basıp alan yerlerini, hususanla Kharkov'un gününe oranlaki sevitleri terk etme ulen kazanılan üstünlükler, Kiyev'in öz korunsunu güçlendirme için hasken günvatar yarağını almağa çalışma ulen Ukrayna koşullarını uzak vakitleri Orsiyet tarafından orlanayan separatistlerin gözökçülüğünü kalayan sevitlere Donbass siliyen yerin koloyuna getirdi. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski 19. sentyarda den giyecek video yüzlenmesinde Kiyev'in Kharkov sevitinin ak güçlerinin yağdayı durnuklaştırıyanlığını ve eğlenen yerleri berk elle saklayanlıklarını. Neticede basıvalcıların doğulu düşeyenliğine aitti. Bizinli basıvalcıların Ukrayna toprağına hiç sur orun almacaktığını ananyarsip ol sözünün üstünü yetirdi. Her kıvalttaki depkin, azad edilen sevitlerdeki durnuklaştırış, koşunlarımızın hareketi ve azad edilen yerlerde kadali durmuş çertlerini dikeltmek için katı mühüm deyip Zelenski sevitte hovanın soğuma ulen yaşayıcıların İn esasi zerurlukları arada kaladaların saklanıp kalayan vaktinde aitti. Zelenski geçen hepte Kharkov sevtinine adat edilen 150 min tögörögi Ukraynalyynyň 5 aylap Rus basyvalyşlygasyna ýaşamaly bolanlygyny hem sözüne goşdy. Premier-ministrin ornvasari İrnalinan yerleri gaitadan birleştirmek ve ipesini yerine getiriyen Rina Vereshuk 19. sentyarını giyişlik hakimiyetlerin Kharkov sevtindeki yaşayıcılara kömök görmek için oğunuk nağıt pul tölüklerinin sinav meyil namasına başlandığını kavar verdi. Ol her bir adamın 33 dolar ekvivalentindeki seri işte alacaktığını aittı ve halkara kadar haç kurulmasına bu taslama veren maliye kolluğu için minnettarlık bildirdi. Zelenski, dernavçıların Kharkov sevtinin esas şehrinin, İzyum'un orayına cahilenen Ukrayna eskerlerinin cesetlerinin arasında tede kaynak suutnamalarını tapanlığını kavar verdi. İzyum'un tövrağındaki Sevit Harva Administrasiyasının başlığı Alek Sineyekubov 19. sentyarda köpçülüklüğün madarçılıkta cahilenen 146 cesedin köpüsünün parakı dilatı değişli olup çıkanlığını, ölünlerin kevirinin cesedinine zorluklu ölüm alamatlarının vardığını aitti. O yerden elleri dağılığı halde cahilenen, bedenlerine kıyna kıyri kalan cesetler tapırlı deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Kreml Rus güçlerinin ol yerde Rus cinayetlerini eden nüvaradaki ayıplamaları yalanlayıp ret etti. Zelensk 19. sentyarda Kupyansk yerli dolandırış merkezinin hem Rus güçlerinin iyine alınanlığına etti. Şu aralıkta Ukrayna'nın Gunnogor'daki hücumlarına anam koşup Luhansk sevtinin guvernatörü Sergey Kaydai Ukrayna güçlerinin Bilokharivka ovasını ele geçirenliğini ve tutuş sevti izin almağa tayyarlanyanlığına etti. Bilokharivka Lisçansk şehrinden bari yoğu 10 kilometr uzaklıkta. Rus koşullarının iyi ulayına bir neçek hepte devam eden gazaplı sevgoşlardan son eğlen yerinin koloyuna yerleşer. Ukrayna'nın başıştavi 20. sentyarda Ukraynalara Orsiyet'in hova ve rakete hücumlarının avanayan hoop katarları var da duyduruş verdi ve Ukrayna güçlerinin Kurdyumivka ve Nova Mikhailivka'daki Rus müngdemelerini iyine serpiktirenliğine etti. Adat Avrupa Adatlık Radyosu kızgın sövüş meydanından verilen mağlumatları karışsız yağdayda tasdiklap bilmeyer. Britanya'nın Harvı Ağın Toğulluğunun 20. sentyardaki sinirini aydılmağına göre, Ukrayna'nın Orsiyet'in Karadeniz Flotu'nun baş edarasına ve hova menziline karşı uzak aralıktan zar vurmak ukuyuvi Moskvani bu sevittaki suvatsı gemilerinin yerini yütkötmeğe mezur etti. Bu ýagdaý Kremliň Kremi basyp almak bilen 8 ýyllap ýazylan esasy maksatlarynyň biriniň aşagyny köwýär diýip aň togullugynyň synyna bellenýär. Şaralykda Germaniýanyň Ukraina goşmasy ýene-de 4 sany özü ýöreýän artilleriýa ulgamyny bergendigi ma'lum boldy. Bunda sör bu ulgamlaryň täze däriligini ýöne bejerilen we ulanmagy doly yaramly yaraglar bolup durýanlygyny aýtdy. Berlin özü ýöreýän artilleriýa ulgamlaryny Ukraina öňem beripdi we indi Ukrainanyň yaraglyk güýçlerini bunda sör we Golland goşun tarapyndan berilen özü ýöreýän artilleriýa ulgamlaryny goşsaň olaryň jem sany 20 ka ýeter.
Türkmenistan'da internet bewudini Sayfon 3 ulgamy bilen bewusyň. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azat radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger de Sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmen, biraz wat garaşmanyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-ün indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanyň abort gadaganlygy paraxorlugy ýol açýar. Türkmenistana ýangy ýakyna güýje giren gadaganlygy garamazdan abort etdirýänleriň sany azalmady we ýene köp sanly aýal islenilmeýän göwrüligi aradan aýyrmak üçin para bermeli bolýarlar diýip aýallar we lukmanlar aýdýarlar. Awtoritar ýurdun täze prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Mart ayna kakasının oranına geçmeginden bari yogu bir neyce gün son, hükümet gövrülüğün 5. heptesinden son, eger bu inanın ya da çağanın sağlığına çınlaka yuhu pavandırmayan olsa, abort ettirilmeyini qadağın ediyen kanunu gücü girdi. Dışarı yurtlarda Türkmen aktivistler ve sağlık hünermenler tarafından dolandırılayan sağlık web saytına göre 2015-ci ilde kabul edilen yöne gücü girdilmedik kanun hemmeleri geng aldırdı. Bu kanun istenilmeyen gövrülüğü aradan ayırma için Ruhsat berilýän möhleti aýrytyň sağlyk ýagdaýlary ýok bolsa 12 hepdeden 5 hepdä düşürýär. Reproduktiw sağlyk meseleleri boýunça hünärmen bir lukman köp sanly aýalyň ilkinji 5 hepdäniň dowamyny entek özleriniň göwrüldigini hem bilmeýänliklerini aýdyp bu kanuny berk tanqid etdi. Kanun belli welli sağlyk ýagdaýlary ýüze çykan halatyna kadadan çykmalary ruhsat berýär. Ýöne şeýle kadadan çykma bir topar sağlyk barlyklary tapşyrylandan soňra Dünya Yürüyüte Sağlık Komisyası tarafından berilip bilinýär. Bu bolsa çağa düşürdülmeginin vaqtını iyide tüyüşürýär. Bu inenin sağlığını avanyan tövük gölçülüğü arttırýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyna korrespondentler bir näçe sağlyk işgärine we hassalara salgylanyp bu gadaganlygyň aýallar hassahanalaryna has köp paraxorlugy ýol açanyny aýdýarlar. Çeşmeler göwrüligi aradan aýyrmak isleýän aýallaryň akuşerlere para bermeli bolýanlyklaryny aýdýarlar we akuşerler hassanyň saparyny öňüne alyş barlygy ýa-da geňeşme hökmüni hasap alýarlar. Hassa konsultasiýa üçin resmi töleg geçirýär, soňra abort üçin aýry başga para töleýär diýip olar aýdýarlar. Ähli ugurlarda diýenýäli korrupsiýa giň ýaýran Türkmenistanyň her meseleni pul bilen çözüp bolýar diýip çeşmeler aýdýar. Çağı düşürtmek üçin sorulýan paranyň meşbur göwrüligiň möhletine görä 100-500 dollar aralygyna üýtgeýär diýip Marşahyrna sağlyk çeşmeler aýdýarlar. Hassa irki aýlarda lukmany ýüz tutsa, Çağı düşürtmeğin baxasının arzanlayan onay diyarlar. Baxalar şəxərləri ve sevildlərə görə həm ütgəyər. Livanpol ayıtınak zinanlar sağlık mərkəzindən bir çeşmə qövrülüğün son qutapqırlarınak xatlıların 340 dolları çəni para törüyənin aydiyar. Dünyada reproduktiv sağlığı ve ene sağlığını östürmək maqsad ediniyən Birleşen Milletler Ormasının ilat qazmasına görə Türkmenistanın abort qadağınlığı Yurtta gövrüllüğün öňüne alış seriştelerinin reproduktiv döwrüne köp sanly aýallary el ýetersiz wagtyna gawat gelýär. Ýylat gaznasyna görä Türkmenistanyň 15-49 ýaş aralygyna 160 000 töwregi aýal gövrüllüğün öňüne almak ýa-da ýyza süýşürmek isleýär. Ýöne gövrüllüğün häzirki zaman öňüne alış seriştelerini ulanyp bilmeýärler. Munyň sebäpleri her bir aýal üçin başga-başga bolup hyzmatlar baradaky maglumatyň ýokluğundan başlap en atalaryň adamsynyň ýa-da jemgyýetiň goldugynyň bolmazlygy. Şeýle-de aýallaryň öz başda karar kabul etmek ýa-da göwrüligiň öňüne alış seriştelerini satyn almak mümkinçilikleri ýaly sebäpler bolup durýar diýip agentlik aýdýar. Türkmenistanın konservativ cemiyetini ayarların tas 60 götürümü kontrasepsiyalar ve abortiyalı öz durmuşlarını ve sağlığını təsir yetiriyen düyüplü meseleler bavadda öz başta karar kabul edip bilmeyerler. Köp sanlı ulu yaşlı Türkmenler çağa düşürdülmeğini onlamayar. Yöne yaş nesil bu bavadda xas liberal qara işlere eyyedir. Türkmen maşgalaları köpnenç ulu bolyar. Yöne yaşlar ve şəxərli Türkmenler az çağalı bolyar. Kəvverler maşgalaların kiçelmeğini öktisadi qiyinçiliklardan öryar. Türkmenistan'ın abort qadağanlığı köpçülüklüğün xabar veriş serişteleri'nin kən bir ünsünü çekmedi. Bu qadağanlık ayarların durmuşuna təsir yetiriyen köp sanı beylik çəkləndirmələrlə bir xatırda məlum edildi. Ayarlara uloğların çol sanı xüsus avta uloğların hem de köpçülüklüğün transport serişteleri'nin önüne kotruğuşları qadağan edildi. Polisi ayal yolu uçxattan maşqalaq zahim bolsa, qadağanlığa qarşı çıkayan sürücülür yurt boyunca saklayıp olara cerime yazdı. Şeride hakimettir ayarları ağır kosmetika serişlerinin ulanmağı ve kırpık uzaltmağı ya da yasama dırnak taktırmağı qadağan etdi. Qalverse de sonki yıllarda Türkmen ayarlarının arasını meşğurluğa iyi olan qarş renkletmekle bir xatırdı. Göğüs implantları ve doğduk çişirtmek hem qadağan edildi. Bundan başqa da işleyen ayarlar üyelerinin qısıp duran eginişik geymecektikleri varada ve ağır kosmetika ulanmacıktıkları varada yol başlar. Dilxatı yazmağa mecbur edildi. Bu qadağanlıqlar varada hükümet resmi bildiriş ya da düşündürüş vermedi. Ayarlar bu çareler varada iş vericilerinden ya da qadağanlığı mart ayında ve aprelin başlarına yerine yetirmeye başlan polisiya işgərlerinden bilip kaldı.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Fariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Levavın dolandırış merkezi Türkmen avatta yerleşen Türkmenistan'ın çağındaki en iri yağ zavodlarının biri işgərlerini yenide tülüksüz dinç alısı çıkmağı mecbur ediyar. Yatdatsak bu zavodun işi may ayından avgustu çilini hem çiğmal yetmişçilik sebeple toktadılıp avgustun ayağında qaytadan yolu qoyulubdi.
Yağı öndürür yalı paltı çividinin yokluğu sebeple yolu başlar işgərlerini 10. sentyavrdan başlap yenide Tölüksüz deyince aşağı çıkmak var da arda yazdırıyarlar. Zavodun başlığı örümçülüğün yokluğu sebeple işgərlere zähmet haklarını tölep bilmeyenliğine aitdi ve ardaları 1. oktyavr içinde tavşırmalıdığını buyurdu. Ol pahtı çiğdinin gerekli muktarda gelen yağdayına zirurluğu göre işgərlerin belli bir bölüğünün qaytadan işe çağırılacaktığını aitdi.
Deyip zavodun işgərlerinin bir yeri 20. sentyavrda gurrun verdi. Hopsuzluk aladılar tebepli, saxtiyetini ayan edip bilecek mağlumatları əskar etmezliği soran sökbetleşimizin sözlerine göre 2000-ci yıllarda 1800 işgər tanı bulun bu zavodda hazır 1250 olay adım zähmet çeker.
Zavodun gündelik iş tertibini üpçün ediyen onlarca işgərdən qalının əvvəlli mühlet için aylıqsız qaldı. İqtisadi krizis sebepli adımların gündelik çörüğü onsuzum aladı. Hazırki yağdaylarda köpler maşgalasını ekrep bilmeyecek dünaydiyarlar.
Deyip 50 yaşlarındaki sökbetleşimiz nıqtadı. Ol zavodun başlığının önümüzdeki yılın başında yine de 300 oğulay adımı işten boşaltmak gözününde tutulandığını, məlim edindiğini hem belledi. Azatlık emeli gelen yağdaylar var da Türkmen avadın yağ zavodunun özünden resmi komentari alıp bilmedi. Sökbetleşimiz uzunki yıllarda zavodun işinin qadılı bolunduğunu, emma sonki bir neçe yıldan veri onun işinin dolu toxtudulan yağdaylarının yığcama sandığını hem aytdı. Yatdatsak bu zavodun yüzlerce işgəri yağı öndürür yalı paxta çiğidinin yokluğu sebeple suyulun may ayından tomsun ayağını çilinik hem işsiz aylıqsız qaldırılıbdı. Havarçılarımız ve çesmelerimiz sonku dövrdü yılların quroq gelmeği, seylede ovuq uculuk buğduğundakı devam edel meseleler, sol tanda su yetmezçiliği, sevitin ekrançılık meydanlarını ulu ziyan yitirendiğini aydarlar. Azatlık bilen sökbettes olan yerli hünermenler sonki yıllarda paxta çiğidinin hilinin hem göz gürtülü yaramazlaşıp ondan alınan yağın miktarının hem tas 80% azalandığını bildirdiler. Azatlık hakimiyetlerin yurdun ovuq uculuk buğduğunda yol veren kemçilikleri, dayxanların dökün texnika ve su yetmezçilikleri varada izgiderli haber veriyar. Türkmen resmileri bulur varada dımmağı saylavallarlar. Galy bertede türkmen hökümetiniň tanqidçileri paxtaçylykda mezburi dähmetin giňden ulanylýandygyny, adamlaryň ujypsyz pul üçin Tomsun ıstıkı vaatında ve kız aylarındaki meydana çıkıp paxta yığmağa mezbur bolýandygyny aýdarlar. Türkmenistanyň Ahal, Balkan, Mari ve Levap vilayetlerinde 7-nji sentýabrda, Dasgyt vilayetinde hem 14-nji sentýabrda Nowatdaky paxta mewsümine resmi taýdan badalga berildi. Suýul Türkmenistan 580 000 hektar meydana gowy ekip 1 milyon 250 000 tonna paxta hasylyny öndürmegi göz öňünde tutýar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň girliň taklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenabat şäheriniň gün ortasynda ýerleşýän Azatlyk şäherçetine 20 sentýabrda 100 töwre kotej jaýlaryny barat ýaşaýyş jaý toplumynyň açylyşy boldy. Raýatlaryň hasabyny maliýeleşdirilen kotejler toplumynyň açylyşy soňky 4 ýyl bäri täze mektep ýa-da çağlar bagy bina edilmedik Türkmenabat şäheriniň durmuşyny möhüm waka boldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Şäher ýaşaýyş Ýaşyl garaşdyrylygyň 31-nji ýyl dönümini gabatlap açylan täze kotejler toplumynyň yerleşýän ýerini amatsyz hasaplaýarlar. Täze kotejler toplumy Türkmenabadyň şäher merkezinden 20 kilometr uzaklykda yerleşýär. Bu ýaşaýyş jaý massivine barp gaýtmak kyn. Aeroporta gatnaýan 6lyk awtobus bilen kotej jaýlara barp bolýar. Awtobus gatnawy her 30-40 minutda bir gezek amala aşyrylýar. Giýje öýlen sagat 6-dan soň awtobus gatnawy ýok. Taksi bilen toplumdan şäherä gaýtmak isleseň 20-30 manat çykda jetmeli bolýar diýip bir yerli ýaşaýyş aýtdy. Täze toplumyň düýbi 2019-njy ýylda tutuldy. Iki gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ibaret toplumyň düýbini tutmakda barasyny öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň öýüde gatnaşypdy. Maglumata görä täze toplum Türkmenabadyň halkara howa menziline barýan ýolun ugruna ýerleşýär. Hatadol awgustda Türkmen metbuwaty Türkmenabatda garaşyllyk bayramyny gabatlap 1280 maşgalany ýetiren täze ýaşaýyş jaý toplumynyň şeýlede 100 öýden ibaret kotejler toplumynyň açylyşyna garaşyldy. Yan onu xabar veripdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy täze kotej jaýlarynyň her biriniň bahasynyň valyutanyň gara bazar narhy bilen 65 000 dollara barabar bolanyny xabar berýär. Şeýlede habarçymyz täze toplumyň guruluşynyň jaý satyn almagy isleýän bildiren raýatlaryň töleweleriniň hasabyny maliýeleşdirilendigini xabar berýär. Şol bir wagtda Azatlyk radiosynyň habarçysy 21-nji sentýabrda şäherde täze awtomendiniň hem açylyp ulanylmagy berilmegine garaşylýanyny xabar berýär. Türkmenistanyň ýylatyň ýaşaýyş jaý üçinçiligi iň ýeri durmuş iqtisad problemlaryň hatarına galýar. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun ýaşaýyş jaý gorlary bilen bagly statistiki sanlary köpçülige äşgär etmeýär. Köplenç ipoteka karzlary bilen jaý edinýän raýatlaryň hususan soňky ýyllarda ýurtda dowam edýän iqtisad kynçylyklar derarly täze jaýlaryny terk etmäge mejbur bolan halatlar boldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy 2020-nji ýylyň awgustynda Lewap welaýatyna ipoteka karzlary bilen jaý satyn alan 100 töwre raýatyň töleweg ukypsyzlyk derarly jaýlaryny terk etmäge mejbur bolanlyklaryny habar berdi. Bu aralykda Sewitde täze ýaşaýyş jaý toplumy açylyp bulunmagy berilýän mahaly yerli ýaşaýjylar şäherde soňky 4 ýylyň dowamyny täze mekdebiň ýa-da çağlar bagynyň gurulmagyny aýdýarlar. 2018-2022-nji ýyllar aralygynda Türkmenabatda bir orta mektep ýa-da çağlar bagy gurulmady. Keçi firmalar bankrot boldy. Olara guruluşyk tenderleri berilmeýär diýip lewaply ýaşaýjylar aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenabatda 21-nji sentýabrda açylyp bulunmagy berilmegine garaşylýan awtomendiliň guruluşy şunun hem Sewit firmalaryna ynanylmagyny habar berýär. Mundan ozal Azatlygyň Sewitde habarçysy Gunnugur vilayatda bina edilen täze awtomendiliň gurulşygynyň garaşdyrlyk bayramyna ýetişdirilmeginiň talap edilenini habar beripdi. Sewitde onlarça kiçi firma işdi galýar. Ýoksa 2015-nji ýylda bir näçe Sewit firmalary iki sany orta mektebi, bir sany çağlar bagyny, bir sany uly sport toplumyny üstünlükli bina etdiler. Ýene 3 ýyl bäri Sewit firmalary ýeri teklip alyp bilmeýär diýip ýagdaýdan habarly Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Azatlyk radiosynyň Çeşmesi guruluşyk tenderlerini köplenç paranyň uly rol oýnaýanyny gurrun berdi. Guruluşyk tenderini almak üçin köp mukdarda para bermeli. Para berip tender utýarlar. Yerli firmalar guruluşyň çykdajylaryny kemeldip guruluşyga sarp edilýän materiallaryň harajatlaryny tygşytlap tiyendere pul çıkarýar diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi maglumat berdi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da yol hereketinin hopsallığı ömrümüzün rahatlığı adlı bir aylık devam edýän mahalle, geçen yıllarda kıyalı Marivelayetinin polisi işgärleri bu çäräni ulaw sürücülerden para almanın guralına öwürdiler. Yol polisiyası düzgün bozup köçelerdäki yol belgilerini wagtlayyn ütködip sürücülerden 20 manatdan 200 manada çenli para alýar. Bu barada ulaw sürücülerinin ve polisi işgärlerinin ençemesi Azatlyk radiosynyň yerli habarçysyna gurrun berdi. Onun maglumatyna görä polisi şeýle düzgün bozmalary Mary şäheriniň Oğuzhan köçesinden sağ tarapa, Bayramhan köçesine öwrülen yerinde amal etdi.
Bu ýerde beýleki ulaglara päsgel bermeden hemişe sağ tarapy öwrülmäge ruhsat berilýärdi. Emma bu ýerdäki ýaşyl belikli çyranyň duýdansyz aýyrdylar. Şondan soň polisiýa işgärleri sağ tarapy öwrülen ulaglary saklap, gyzyl reňkde öwrüldiň, jerime ýazjak we täzeden ekzamene saljak diýip gorkulyp sürüjilerden 200 manat para aldylar. Adamlar anan many ýyllaryna gaýdyp görenlerini, hakykatdan hem çyranyň aýyrylanyny bilip söz tapman, para bermäge razy boldular. Käbir adam 100 manat käwirdi 200 manat para bermeli bolanyny aýtdy.
Diýip waka şaýat bolan sürjüleriň biri anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyzyň maglumatyna görä polisiýanyň bu çäresi 5-nji sentýabr günü başlap günü bir hepde geçen soň ýagny 12-nji sentýabrda tamamlandy we köçedäki çyra gaýtadan ýygyna dakyldy. Habarçymyz polisiýa işgärleriniň beýleki köçelerdäki ýol belgilerini hem ütködip öň tezlik çägi 50 bolan ýerlerde de wagtlaýyn 40 belgini goýýandyklaryny. Aradan 2-3 sagat geçenden soňra tezlik çäginiň 50-dygyny görkezýän ýol belgisini ýygyna ýerleşdirýändiklerini aýdýar. Polisiýa işgärleri şol aralykda hiç bir düzgüni bozmadyk. 45-50 tezlikde ulag dolandyran sürjüler saklaýarlar we para bermese jerime salynjakdygyny, täzeden synagdan geçmeli boljakdyklaryny aýdýarlar. Bu adamlar üçin goşmaça maddi çykdaýy bolýar, üstesine de olar ençeme wagt sarp etmeli bolýar. Yarlar deyip, polisiýa işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi.
Marinin polisiýa para almak üçin indi ışıklandyryş çaralaryny ýol belgilerini hem islän wagty çökip aýryar, soňra da täzeden dakýar, polisiýanyň özü düzgün bolýar. Olar para alıp goşmaça gazanç etmek üçin günäsiz ýylaty töhmet atýar.
Diýip şäher ýaşaýjysy aýtdy. Habarçymyz şuňa meňdeş ýagdaýlaryň welaýatyň ähli şäherdir etraplarynda gaýtalanýandygyny, polisiýa işgärleriniň hiç bir düzgün bozmadyk sürjülerden hem 20-50 manat para alýandygyny belleýär. Bu ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginden we onuň yerli edarasyndan hiç şeýle kommentariýa ýa-da düşündiriş almak başartmady. Türkmenistanyň hökümeti her ýylyň sentýabr aýynda yol hereketinin hopsuzluğu ömrümüzün rahatlığı bir aylığını ilan ediyor. Resmi metbuğu tutuş ayı öz içine alayan bu çerenin yol hopsuzluğunu berkitmeye, ulu katnavlarını kadalaştırmağı, şeyle de yolukçuların ve sürücülerin yol hareketinin kadaları var da haberlılığını yokurlandırmağı gönüktürlendiğine ediyor. Yönü adatlığın haberçiler bilen gürrüngde şolayan Türkmenistanlılar, şolsanda sürücüler, bir aylığın devamında köçelerde polisi işyerlerinin sahanının köpeliyendiğine ayda sentýabr aýyny yol polisiýasynyň para mögsümi atlandyrýarlar. Halkara guramalarynyň korrupsiýa barada kasabatlarynda ýylyň ýylyna iň ýygyraky orunlarda ýerleşdirilýän Türkmenistanyň hökümeti we media serişdeleri polisiýanyň para horlugy barada açyçan maglumat bermeýärler. Transparency International guramasynyň 2021-nji ýyldaky korrupsiýa garaýyş indeksinde Türkmenistan 180 ýurdun arasynda 169-njy oruny eýledi.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.